Гэта радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі Дмітра Бартосіка з мястэчка Алесіна Смаргонскага раёну. Гэта родавае гняздо Манюшка, у якое пазней перайшло Ваньковічам. У гэтых мясцінах таксама жыў і працаваў калісьці Якуб Колас. Паслухаем, як згадваюць яго мясцовыя жыхары.
Вось гэта яго сапраўдны вучань з вёскі Праходка, Міхаіл Сямёныч Мініч. Ну, яго, канечна, зараз ўжо няма, і ў нас ёсць яго ўспаміны. І тут ён піша, што Якуб Колас быў не толькі добрым настаўнікам для дзяцей, а наогул для ўсіх сялян, добрым дарадцам, памочнікам.
Такім чынам, падарожжа ў Алесіна не ў забаве, але спачатку адказы на вашы лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Сённяшнюю размову пачну з лістоў на тэму расійскіх думскіх выбараў і рэферэндуму ў Венесуэле. Гэтыя дзве палітычныя кампаніі, якія завяршыліся ў мінулую нядзелю ў розных канцах зямнога шара, так ці інакш звязаныя з Беларусю. Прынамсі, паралелі з яе нядаўняй гісторыяй і блізкімі вонкава-палітычнымі перспектывамі многія нашы слухачы ўбачылі выразна. Вось што піша на гэты конт у сваім электронным лісце на «Свабоду» Валер Грыцук з Менску. Расійцы паказалі, што сталі падобнымі да беларусаў. Два боты пара. Я цалкам пагаджаюся з Барысам Нямцовым, што гэтыя так званыя выбары паказалі поўную лукашызацыю пуцінаўскай Расіі. Адметная агрэсія аўтарытарных уладаў супраць АБСЕ. Вядома, што Расія і яе хаўруснікі спрабуюць ператварыць АБСЕ ў нікчэмную СНД, а БДІПЧ, Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека, у канцылярыю. Вельмі шкада, што гэта агрэсія Расіі супраць надзвычай важнай арганізацыі, у якой кансэнсусам 56 краінаў прымаюць рашэнні, не выклікала розгаласу ў нашых актывістаў-дэмакратаў. Чамусьці не адгукнуліся лістом і праваабаронцы. А ўвогуле апошнія падзеі схіляюць да сумных высноў. Крыўдная для нас, беларусаў, мянушка, быдла, гэта ўжо мінулае і нам не пасуе, бо быдла бадаецца, а большасць нашага грамадства – можна вызначыць больш дакладна. Гэта трава. Вось некаторыя лічылі лацінаамерыканцаў забітымі паслухмянымі індзейцамі. А яны сапраўды могуць людзьмі звацца. Грамадзяне Венесуэлы не падтрымалі чырвонага дыктатара Чавеса. Рэферэндум, які па сутнасці быў паўторам беларускіх лукашэнкаўскіх рэферэндумаў 96 і 2004 гадоў, ён прайграў. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Валер Грыцук з Менску. Нагадаю, спадар Грыцук, што Александр Лукашэнка не адразу наважыўся пераглядаць канстытуцыю, каб усталяваць пажыццёвае прэзідэнцтва. Толькі праз 10 год пасля прыходу да ўлады, калі настала пара думаць пра ўласную палітычную будучыню пасля 2006 году. У венесуэльскага лідара Уга Чавеса наперадзе яшчэ больш як 5 год прэзідэнцтва. І хто сказаў, што гэты рэферэндум у Венесуэле апошні? Што праз 2-3 гады там не будзе абвешчаны новы плебісцыт з тымі ж пытаннямі, толькі інакш сфармуляванымі. Што да некаторых стэрэатыпаў успрымання лацінаамерыканскіх народаў? Варта нагадаць, Венесуэла стала незалежнай 180 год таму, калі большасці сённяшніх усходнеевропейскіх краін, у тым ліку і Беларусі, увогуле не было на мапе свету. І незалежнасць сваю Венесуэла здабыла ў цяжкай 10-гадовай вайне з іспанскімі каланізатарамі. А потым на працягу больш як стагоддзя перажыла нямала рэвалюцый і дыктатур. Уга Чавес для венесуэльцаў не першы і, відаць, не апошні, хто прэтэндуе на выключнае месца ў палітычнай сістэме. Пра вынікі расійскіх думскіх выбараў разважае ў сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Клямянкоў з Воршы. Ён піша: «Чаму раптам гэтулькі шуму вакол расійскіх выбараў? Ніхто ж не сумняваўся, што вынік будзе менавіта такі. Напэўна, былі нейкія дробныя фальсіфікацыі, шуканствы, без гэтага ў Расіі не бывае. Але ж галоўнае тое, што большасць расейцаў сапраўды за Пуціна. Я некалькі апошніх гадоў працаваў у Расіі. Заробкі там растуць кожны месяц. Добры муляр на будоўлі ў Падмаскоўі зарабляе 1500 даляраў. Людзі пагалоўна купляюць тыя рэчы, якія яшчэ нядаўна былі для іх недаступныя. Добрыя аўтамабілі, туры ў экзатычныя краіны свету, якасную бытавую тэхніку. Многія будуюцца. У Расіі такі спажывецкі бум, якога там ніколі не было. Людзі звязваюць гэта выключна з імем Пуціна. А імёны дэмакратычных лідараў для іх, калі з чым і асацыююцца, дык толькі з падманам, ашуканствам, дэфолтам 98 году і з'яўленнем алігархаў, якіх 90% насельніцтва люта ненавідзіць. Так, дэмакратыя прыпусціне слабая, але ці патрэбна тая дэмакратыя Расіі ўвогуле, калі людзі не разумеюць яе каштоўнасці? Калі ў людзей ёсць грошы, а ў крамах поўна тавараў, то навошта нейкая дэмакратыя? Напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Клямянкоў з Воршы. Гэта толькі здаецца, што паміж палітычнай сістэмай краіны і наяўнасцю альбо адсутнасцю тавараў у крамах няма непасрэднай сувязі. Насамрэч, узаемазалежнасць тут відавочная. Многія пакаленні савецкіх грамадзянаў дзесяцігоддзямі засвойвалі гэты ўрок, стоячы ў чэргах па самае неабходнае. Сённяшні адносны расейскі дабрабыт у многім трымаецца на высокіх коштах нафты і газу, а таксама на тым, што Расія пакуль не траціць свае звышдаходы на гонку ўзбраенняў і на падтрымку сатэлітаў, як гэта рабіў Савецкі Саюз. Але нафтавая кан'юнктура зменлівая, а магчымае вяртанне да імперскай палітыкі тут жа запатрабуе, каб прэтэнзіі на імперскую веліч краіны з уласнай кішэні аплочваў кожны расійскі грамадзянін. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Александр Корж з Гомеля ў сваім лісце на свабоду разважае пра некаторыя сённяшнія беларускія рэаліі. Ён піша: «Чаму ў нас некаторыя грамадзяне называюць кіраўніка краіны бацькам? Не разумею, як можна называць бацькам таго, хто не цягне нават на айчыма. Ці ў нас усе адразу сталі сіратамі пры жывых бацьках? Нас заклікаюць падвышаць нараджальнасць пры планамерным вынішчэнні людзей, асабліва на перыферыі. Нашы старыя баяцца чарговых падвышэнняў пенсіяў, бо за імі непазбежны рост цэнаў, які цалкам з'ядае мізэрныя падачкі. У дзяржаве не хапае кваліфікаваных будаўнікоў, бо большая іх частка працуе за межамі краіны. Чаму? Загаварылі пра аналяг сіліконавай даліны. Але ж гэта толькі трамплін для разумных, якім напляваць на абяцанні светлага заўтра. Ім хочацца мець высокі ўзровень жыцця ўжо сёння. Беларусі патрэбна атамная электрастанцыя. Але ці разгледзелі ўсе магчымыя альтэрнатывы ў краіне, дзе не да канца яшчэ перажылі наступствы чарнобыльскай трагедыі? А шалёныя крэдыты, якія калісьці давядзецца аддаваць, ды яшчэ з працэнтамі? А прыгоннае права ў выглядзе неабгрунтаванай пагалоўнай канкрактызацыі? У іншых краінах 80% прамысловасці належыць недзяржаўным суб'ектам гаспадарання, а ў нас наадварот. Што з гэтага атрымліваецца, мы бачым на жывых прыкладах былога СССР. Краіны Балты ўжо нават кампенсавалі сваім грамадзянам страчаныя савецкія ўклады. У нас жа гэтага нават не прадбачыцца. Па дзяржаўных тэлеканалах нам штодня паказваюць, як кепска людзям, што жывуць за межамі Беларусі, дзе няма плянавай эканомікі з утапічнымі аграгарадкамі. Усе ведаюць цану такім словам. Няпраўда, што мы не жадаем уліцца ў еўрапейскую сям'ю народаў. Ды толькі з нашым статутам нас там ніхто не чакае, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Заўсёды ёсць магчымасць памяняць такі статут, калі яго лічаць непрымальным 30 еўрапейскіх краінаў. Тым больш, што патрабаванні еўразвязу да Беларусі тыя ж, што і да любой іншай еўрапейскай дзяржавы, якая хоча мець з Захадам дружалюбныя добрасуседскія дачыненні, а ў перспектыве і сама хацела б далучыцца да аб'яднанай Еўропы. Дэмакратычная выбарчая сістэма, рынкавая эканоміка, незалежныя медыі – што з гэтых атрыбутаў свабоднага свету не здольныя выкарыстоўваць у сваім жыцці беларусы? І няўжо большасць беларускага грамадства лічаць каштоўнасцю аўтарытарную сістэму ўлады, а не свабоду і дэмакратыю? Некаторыя вынікі восеньскіх масавых акцый у беларускай апазіцыі падсумоўвае ў сваім лісце на свабоду наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску. Ён у прыватнасці піша: «На маю думку, кіраўнікі апазіцыі, арганізатары еўрапейскага маршу, у першую чаргу хацелі паказаць сябе. Для іх галоўнай часткай акцыі было шэсце, а мітынг – гэта нейкая абуза. Таму аўтары прамоваў, якія прагучалі з прыступак Акадэміі навук, былі, за выключэннем Мілінкевіча, дрэнна падрыхтаваныя. Выступаюць на такіх акцыях адны і тыя ж асобы, гучаць адны і тыя ж дзяжурныя фразы. А што да сацыяльнага маршу, дык ён з самага пачатку быў асуджаны на правал. Сацыяльны марш – гэта хутчэй за ўсё справа прафсаюзаў, але прафсаюзы ў Беларусі дзяржаўныя. А тое, што камуністы ПКБ ўзялі на сябе ролю абаронцаў збяднелага насельніцтва, выглядала смешна. Людзі ля акадэміі навук казалі ім у вочы: «Вы трымалі ў руках уладу больш за 70 гадоў. Хто вам замінаў вырашаць сацыяльныя пытанні? Ваш час мінуў», напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Мы з Падаркопыл падрабязна асвятлялі абедзве гэтыя акцыі апазіцыі, давалі слова і ўдзельнікам маршаў, і арганізатарам, і прадстаўнікам улады. Пры ўсіх супярэчлівых і нават супрацьлеглых ацэнках таго, што адбылося, відавочна, вывесці на вуліцу дзясяткі і сотні тысяч людзей у сённяшніх беларускіх умовах наўрад ці магчыма. Не толькі таму, што гэтага не ўмее апазіцыя. Найперш таму, што да гэтага, відаць, не гатова грамадства. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.